Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Prvi krog predsedniških volitev v Ekvadorju v prid kandidatu Levice. Kitajska uvedla embargo na premog iz Severne Koreje. Matteo Renzi odstopil kot vodja demokratske stranke. Hribolazci in filmofili. Bivši italijanski premier Matteo Renzi je odstopil z mesta vodje demokratske stranke. Odločitev je sprejel v luči sporov, ki so se znotraj stranke razplamteli od decembrskega poraza na ustavnem referendumu ter Renzijevim posledičnem odstopu od premierske funkcije. Upor znotraj stranke, ki ga je Renzi označil kot izsiljevanje strani manjšine, prihaja od njenega levega krila. Njeni vidnejši predstavniki pa sta regijska predsednika Toskane in Apulije, Enrico Rossi in Michel Amelian. Ter bivši vodja spodnjega doma stranke Roberto Speranza. V nedeljo so v imenu uporniške frakcije podali izjavo, v kateri kličejo po demokratski stranki, ki bi vlagala v socialno državo, se borila proti neenakosti oziroma bila, po Rosijevih besedah, na strani delavcev. Renzi je že izjavil, da se bo na internetnih volitvah na strankinem kongresu aprila ali maja zopet potegoval za vodstveno pozicijo. Frakcijski spor je oklical za darilo gibanju petih zvezd, ki mu priljubljenost zaradi naslavljanja perečih ekonomsko-socialnih problematik tudi vztrajno raste. Prvi krog predsedniških volitev v Ekvadorju se je zaključil z vodstvom Lenina Morena, kandidata vladajoče stranke zavezništva PAIS in pa skoraj že bivšega predsednika Rafaela Correa. Svojega protikandidata na desnici, Guillerma Lasa, je premagal za skoraj 10% točk, a s premalo prednosti, da bi si zmago zagotovil že v prvem krogu. Moreno, ki je v preteklosti služil kot posebni odposlanec Združenih narodov za osebe s posebnimi potrebami, državljankam in državljanom Ekvadorja obljublja nadaljevanje levičarske politike zavezništva. Pod Correo je to vsaj deklarativno pomenilo poudarek na zmanjševanju revščine, pravicah invalidov in večje latinsko-ameriške ekonomske integracije. Lasso, bivši bankir, predstavlja drugi pol z obljubami znižanja davkov in zmanjševanja vladnih izdatkov. Za razliko od Koreje in Morena, ki sta se zanašala na posojila in investicije iz Kitajske, bi večjo vlogo v ekvadorskem gospodarstvu podelil Združenim državam Amerike in Mednarodnemu denarnemu skladu. Prav tako bi morebitna vlada pod vodstvom Lassa izselila ustanovitelja portala Wikileaks Juliana Assangea, ki v izogib izročitvi in pregonu v ZDA že več kot 4 leta biva na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu. Kitajsko ministrstvo za trgovino je v soboto oznanilo prekinitev uvoza premoga iz Severne Koreje, ki bo trajalo do konca leta. V luči dejstva, da je premog največji izvoz severnokorejskega gospodarstva, gre to potezo razumeti kot kitajsko implementacijo poostrenih sankcij, ki jih je Varnostni svet Združenih narodov odredil novembra lani zaradi ponovnih severnokorejskih jedrskih poskusov. Nedavni umor Kim Jong-nama, brata severnokorejskega voditelja, ki je v Makao živel pod kitajskim varstvom, ter preizkus balistične rakete, sta bili za kitajsko vlado očitno kaplja čez rob. Čez vikend je potekala Minhenska varnostna konferenca, ki se je v zadnjih letih uveljavila kot najpomembnejši letni dogodek svoje vrste. Med gosti je bil tudi ameriški podpredsednik Mike Pence. Ta je bil na misiji, da pomiri evropske članice zavezništva NATO, glede izjav Donalda Trumpa, da je Severnoatlantsko vojaško zavezništvo za Združene države Amerike izgubilo svoj pomen. Pence je povedal, da bo Amerika še naprej neomejeno podpirala NATO in se ne namerava oddaljiti od Evrope. Ob tem pa je opozoril, da morajo evropske države povečati svoje obrambne proračune. Evropski diplomati so sicer precej skeptični glede ameriške politike pod Trumpom, tudi zaradi tega, ker izjave podpredsednika ter zunanjega in obrambnega ministra, ki sta v zadnjih dveh tednih tudi obiskala Evropo, nimajo javne podpore Bele hiše. To je v svojem govoru izpostavil tudi slovenski predsednik Borut Pahor. V ospredju konference je bilo dogajanje v Ukrajini, kjer so se spopadi med ukrajinsko vojsko in separatisti v Donbasu v zadnjih tednih precej okrepili. Države tako imenovane Normandijske četverice so ob robu Minhenske konference dosegle začasno prekinitev ognja in umik težkega orožja z frontne črte. Pogovori o trajnejši pomiritvi naj bi se nadaljevali ta teden. V nedeljo pa so se v Kijevu potekali protesti v podporo blokadi uvoza premoga iz separatističnih regij, ki jo izvajajo skrajni ukrajinski nacionalisti. Ker je ukrajinska proizvodnja električne energije v precejšnji meri odvisna prav od tega premoga, je blokada rezultirala v ukrepih za varčevanje z električno energijo. Trgovina z vojaško opremo je bila v lanskem letu vredna največ od konca hladne vojne, ugotavlja poročilo Štokholmskega mirovnega inštituta. Največ so k rasti prodaje orožja prispevale države Bližnjega vzhoda. Uvoz orožja v te države se je v zadnjih štirih letih povečal za več kot 80%. Največ je k temu prispevala Saudova Arabija, ki je med letoma 2012 in 2016 nakupila več kot dvakrat več vojaške opreme kot med leti 2007 in 2011. Svoje obrambne proračune so močno podkrepile tudi države Južne in Jugovzhodne Azije. Največji uvoznik orožja je Indija. Kitajska in ZDA pa so na drugi strani oziroma pa se na drugi strani zanašata predvsem na svojo vojaško industrijo. Ti dve državi sta poleg Rusije tudi največji izvoznici orožja.
Oba ću bom odgovoriti na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V soboto je potekal kongres stranke Desus, na katerem so med drugim volili tudi predsednika stranke. Na volitvah je kot edini kandidat zmagal Karel Erjavec s 97% podporo. Vodja poslanske skupine Franc Jurša pa je navdušen predvsem nad svežim vetrom in znaki pomladitve med člani prisotnimi na kongresu.
Jaz moram reči, da sem bil že na kar nekaj kongresu stranke, in ocenjujem, da ta kongres bil najboljši, ki smo ga imeli do sedaj. Pa ne zaradi tega, ker običajno rečemo po dogodku, da je to bilo najboljše, ampak ja gledam predvsem z te vsebine, same vsebine ocenjujem, da je bil kongres zelo dober in tudi eno zadevo, ki sem opazil, da na tem kongresu bilo kar precej mlajših ljudi, delovno aktivnih, en je bil celo zelo mlad razpravljalec, tam nekaj čez 30, ki so razpravljali o vseh področjih družbenega življenja. Tu mislim, da je en poseben napredek, ker nismo samo govorili o penzionih, ampak smo govorili tudi, kako priti do denarja, da bomo napolnili blagajno in seveda o vseh drugih družbenih sferah, ki jih pač v naši stranki zagovarjamo.
Ovsta pripravila Gal in vajenec Vitežnik.